Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մատար Մենքոլոյանն այսօր 5-7 ապրիլի 27-ն է, Լաչինի միջանցք, ռուսները շարունակում են բանակցել ադրբեջանական վիճահարույց նոր անցակետի շուրջ, հումանիտար վիճակը շրջապատված գյուղերում վատթարանում է, Ֆրանսիայի արտաքին գերտեշտության ղեկավարը Բաքվում է, երեկոյան կհասնի Երևան, ազատի կացարանի ողբերգությունը, մեկ տարի առաջ վարչապետի Շարասյան մեքենաներից մեկը վրայերթի է ենթարկել երիտասարդ կնոջը, այս թեմաներից առաջ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող Լաչինի միջանցքի վերահսկողությունը պետք է իրականացնի բացառապես Ռուսաստանը։ Կառավարության այսօրվա նիստում ասել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա նշել է, որ Ադրբեջանը շարունակում է տարածաշրջանում իրավիճակը սրելու գործողությունները Լաչինի միջանցքում տեղադրելով անօրինական անցակետ։ Նիստի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Կատրին Կոլոնան այսօր Բաքվում բանակցություններ է վարել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Ալիևն ասել է, որ Հայաստանը հնարավորություն չի տալիս Նախիջևանի հետ միջանցք ստեղծել, իր զորքերը դուրս չի բերում Ադրբեջանի տարածքից, որտեղ ժամանակավորապես տեղակայվել են ռուս խաղապահները, եւ չարաշահելով Լաչինի միջանցքը Ղարաբաղ է տեղափոխել զենք եւ ռազմական նշանակության այլ ապրանքներ։ Ալիևի խոսքերով Լաչինի միջանցքում անցակետի տեղադրումը Ադրբեջանի ինքնիշխան իրավունքի եւ տարածքային ամբողջականության ապահովման արտահայտություն է։ Արտգործնախարարների համատեղ ասուլիսում Ջեյհուն Բայրամովն ասել է, որ Ադրբեջանը պատրաստ է շարունակել երկխոսությունը Հայաստանի հետ կարգավորելու հարաբերությունները եւ սպասում է Երևանի շուտափույթ վերադարձին բանակցային գործընթաց։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօրվա ճեպազրույցում անդրադառնալով Լաչինի միջանցքի իրավիճակին ասել է, որ ներկայիս դրությամբ տեղում ռուսական խաղապահների զորակազմի գծով, ինչպես նաև քաղաքական մակարդակով անհրաժեշտ ջանքեր են գործադրվում Լաչինի միջանցքի շուրջ իրավիճակը կարգավորելու և 2020-ի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ համաձայնությունների հուն վերադառնալու համար։ Նա նաև հավաստիացրել է, որ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների եռակողմ հանդիպում Ռուսաստանի տարածքում անցկացնելու համաձայնությունը արդեն կա, ժամկետների մասին կհայտարարվի ավելի ուշ։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից Ազատություն ռադիոկայանին ասել են, որ ինչպես ավելի վաղ հայտնել էին, կան հանդիպումների առաջարկներ, հիմա նաև պայմանավորվածություններ, կոնկրետ ամսաթվի մասին կհայտնենք լրացուցիչ։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Լեռնային Ղարաբաղում 2 օր առաջ ռուս խաղապահների հրամանատարն է փոխվել, զորախումբը հետայսուղ ղեկավարում է Ալեքսանդր Լեմցովը, նրան վստահված այդ տարածքում գերլարված վիճակ է։ Ադրբեջանցի զինծառայողները ցուցադրական վճռականությամբ պետական դրոշի բարձրացումով, հանդիսավոր տողանով, նախագահին հասցեագրված զեկույցով բոլոր կողմերին կարծես նկատել է տալիս, որ զիջելու մտադրություն չունի, ահա սահման, ահա անցակետ, և ամեն ոք ռուս, հայ թե ֆրանսիացի պետք է մերվի այդ նոր իրողության հետ, բայց ռուսները ասում են, թե բանակցությունները շարունակվում են։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանը շահունակաբար սրում է իրադրությունը տարածաշրջանում, այս անգամ ալպորինի կերպով հսկիչ անցագրային կետ տեղադրելով Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող Լաչինի միջանցքում։
Հակարիի կամրջի վրա ադրբեջանական անցակետի տեղադրումից 5 օր անց միայն խնդրին այսօր անդրադարձավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետը պնդեց, Ռուսաստանից բացի որևէ մեկը Լաչինի միջանցքում վերահսկողություն չպետք է իրականացնի։
Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախումբը պետք է վերահսկողության տակ պահի Լաչինի միջանցքը և այսպիսով ապահովի միջանցքի բնականոն գործունեությունը։ Այսինքն, բացի Ռուսաստանի Դաշնությունից որևէ մեկը Լաչինի միջանցքում վերահսկողություն չպետք է իրականացնի։ Ադրբեջանն էլ չպետք է խոչընդոտի միջանցքով ազատ երթևեկությունը։ Սա ճշգրիտայն է, ինչ նախատեսված է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ։
Իրադրության կարգավորման վերաբերյալ ներկայացնելով հայկական կողմի դիրքորոշումը Փաշինյանը հերթական անգամ շեշտեց. Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքներն ու անվտանգությունը պետք է դառնան Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև բանակցությունների առարկա միջազգային ֆորմատի շրջանակներում. Փաշինյանը նաև անհրաժեշտ համարեց Լաչինի Միջանցք և Լեռնային Ղարաբաղ միջազգային փաստահավաք հրատապ առաքելության գործուղումը։
Ադրբեջանի ջանքերը Լեռնային Ղարաբաղը վերածելու հայության նոր կառափնարանի պետք է կասեցվի և սրա միակ հուսալի ճանապարհը միջազգային լայն մանդատ կրող ներկայացուցիչների ներկայությունն է Լեռնային Ղարաբաղում։
Հակարիի կամրջի վրա ադրբեջանական անցակետի տեղադրմանը երեք հանրայինի հետ զրույցում անդրադարձավ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Արմեն Գրիգորյանը պնդեց, Լաչինի միջանցքը ամբողջությամբ պատկանում է Ռուսաստանի Դաշնությանը, հետևաբար հենց Ռուսաստանն էլ պետք է ճանապարհը բացելու խնդիրը լուծի։ Նկատենք, նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության մեջ նշվում է, որ Լաչինի միջանցքը 5 կիլոմետր լայնությամբ, որն ապահովելու է Լեռնային Ղարաբաղի կապը Հայաստանի հետ և միաժամանակ շրջանցելու է Շուշի քաղաքը, մնում է Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմի վերահսկողության ներքո։ Բայց որ միջանցքը ուղակի պատկանում է Ռուսաստանին, հայտարության մեջ որևէ խոսք չկա։ Երակողմ փաստաթղթում նաև խոսք չկա խաղաղապահ զորակազմի մանդատի մասին։
Շատ հստակ է, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Լաչինի միջանցքը պատկանում է Ռուսաստանի Դաշնությանը և այնտեղ գտնում են ռուս խաղաղապահները։
Պատկանում է, թե վերահսկում է։
Պատկանում է, որովհետև նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Ադրբեջանի ստորագրությամբ Լաչինի միջանցքը ամբողջովին հանձնվել է Ռուսաստանի Դաշնությանը։
Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը երեք նաև պնդեց, եթե Լաչինի միջանցքը բացելու շուրջ բանակցությունները արդյունք չեն տալիս, ուրեմն ռուսները պետք է գործողությունների դիմեն։ Արմեն Գրիգորյանը չմանրամասնեց, թե կոնկրետ ինչ գործողություններ են ակնկալում խաղաղապահ զորակազմից։
Եթե հնարավոր է բանակցություններով լուծվել, բնականաբար բոլորս էլ երջանիկ կրենք, բոլորն էլ ուզում են դիվանագիտության շնորհիվ, այսինքն խոսելու շնորհիվ հարցեր լուծել, իսկ եթե չի լուծում այդ ճանապարհով հարցերը, ապա պետք է գործողություններ հետևեն։
Ռուսաստանի պաշտոնական նախարարությունը ի վերջո 3 երեկոյան հաստատեց տեղեկություններն այն մասին, որ ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատար Վոլկովին այդ պաշտոնում ապրիլի 25-ից փոխարինում է Ռուսաստանի ցամաքային զորքերի գլխավոր հրամանատարի տեղակալ պաշտոնական նախարարի խորհրդական 66-ամյա գեներալ գնդապետ Ալեքսանդր Լենցովը։ Առայժմ պաշտոնական Ստեփանակերտը Լենցովի մասնակցությամբ ադրբեջանական կողմի հետ իրականացվող բանակցությունների մասին մանրամասներ չի հաղորդում։
Բոլոր կողմերից շրջապատված հայկական 4 գյուղերում իրավիճակն այս ընթացքում էլ ավելի է վատթարանում, պատուհասը վերապրելու համար անհրաժեշտ Պարենի և Դեղորայքի պաշարները սպառվում են։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Հինշենի բուժքույրն իր հիվանդների համար Դեղորայք է փնտրում։ Մեծ շենում կանայք փորձում են եղած ալյուրը հավաքել ու անհաց մնացած մարդկանց համար հաց թխել։ Լիսագորում անասուններն են հերթով մորթում, որովհետև կեր չկա։ Այս գյուղի գյուղապետն ինքն էլ Գորիսում է մնացել, համայնք մտնել չի կարողանում։ 5-րդ օրն է Շուշիի շրջանի 4 գյուղեր 350 հոգի մնացել են ադրբեջանական օղակի մեջ։ Մի կողմում Հակարիի ադրբեջանական անցակետն է, մյուսում Քարինտակի Խաչմերուկի ադրբեջանցի ակտիվիստները։
Կորվալով մի կիսատ շիշունեմ չէ Վալերիան կասպորտելա։
Բուժքույր Նազիկ Սարգսյանն անընդհատ համագյուղացիների անհանգստությունն է տեսնում, բայց նրանց Դեղորայքով հանգստացնելու մեծ հնարավորություններ արդեն չունի։
Անհանգիստ են, դիմում են, բայց ոնց կլինի, բա ինչ կլինի, ասում են, մի բան կլինի, էլի Աստված մեծա։
Քրոնիկ հիվանդներ ունի, դեղերն ավարտվում են, տագնապները մեծանում։
Մեր բնակիչների մոտ հիմնականում սրտային հիվանդություններն են, ավելի շատ հիպերտոնիան է, գերճնշումը, շաքարային դիաբետը, քրոնիկներն են, ասում էլի։ Հետո գաստրիտ, ստամոքսի խնդիրներ ունեն։
Դեղորայքից բացի այս գյուղերում սպառվում է ալյուրը, մարդիկ արդեն հացի խնդիր ունեն։ Անգին Սարգսյանի ընտանիքը հին շենի ամենաբազմանդամն է, 9 հոգով են ու այս պահի դրությամբ առանց հացի։
Ալի հաշ չկար, խեքը շկոլան գալիս են առանց հացի ճաշեն ատում է դա։ Շատ դժվարային վիճակ է ալերի հարցը։ Փլավ են գցում, հացի տեղը փլավ են ուտում։ Ինչ անեմ, ուր եթե գյուղում ունի, որ ասես ես մեկը օգնել, շատ ջերա գյուղացի համարել իմ համար է։
Սարգսյանների ընտանիքը 2016-ին Թալիշից է տեղահանվել, հույսով, որ հին շենում խաղաղություն կգտնեն, բայց մնացին կրկնակի բլոկադայի մեջ։
չմանանք, մենք ամենավատ տեղն ենք, ով ամեզ խաբար, տելևիզիրի ռաչին նստում ենք, մենք ինչ խաբար ենք լսում։ Փակ ենք, էլի, ոչ արև ենք, առաջ գնանք, ոչ քամատ, մնացում ենք երկու տարի արանքը։
Շուշիի վարչակազմի ղեկավար Գրիշա Հովանիսյանը վստահեցնում է, այսօր շրջանի 4 գյուղերի կարիքները կներկայացնի կառավարությանը, ցանկեր է կազմում։
Նախապատրաստական աշխատանքներ են կատարվում, որպեսզի սննդո դեղերակը ապահովենք։ Դա մեր առաջիկա խնդիրը է, գերխնդիրը։
Չի կասկածում, որ Կարմիր Խաչի կամ ռուս խաղաղապահների միջոցով հնարավոր կլինի այս գյուղեր հումանիտար բեռ հասցնել։
Լուծվելու է հարցը։ Ես 100% համոզվացան, որ լուծվելու է, որտեղ առանց դրան չի լինի։ Ուրիշ տարբերակ չունենք։
Եղցահող ու Լիսագոր գյուղերից 11 հոգի կիրակի օրը գորիս են գնացել ու կամրջի փակումից հետո մնացել այնտեղ։ Ըստ Գրիշա Հովանիսյանի, նրանք 3 ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ պիտի տուն վերադառնային, բայց չի ստացվել։ Ռուս-ադրբեջանական բանակցությունն այս պարզ հարցով դեռ շարունակվում է։
Տարածաշրջանում է Ֆրանսիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Կատրին Կոլոնան, այսօր նա Բաքվում է, որտեղից ավելի ուշ կժամանի Երևան։ Նրան ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն, ով ասել է, թե անցակետի տեղակայումը իր երկրի ինքնիշխան իրավունքն է։ Բաքուն վաղուց է նկատել տալիս, որ Ֆրանսիան այս խնդրում չեզոք գործընկեր չէ։ Այսօր տեղի ունեցել Ադրբեջանի և Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարների ասուլիսը, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Բաքուն Երևանին առաջարկել էր զուգահեռ վերահսկողություն իրականացնել Լաչինի ճանապարհին, սակայն Հայաստանի իշխանությունները մերժել են։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Նախագահի կողմից բազմաթիվ առաջարկներ են ադրբեջանական կողմից ներկայացվել, դրանցից մեկը Լաչինի ճանապարհին թափանցիկ ռեժիմի ապահովման մասին է, սակայն հայկական կողմը մերժել է զուգահեռ վերահսկողության առաջարկը, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը ֆրանսիացի պաշտոնակից Կատրին Կալոնայի հետ Բաքվում կայացած համատեղ ասուլիսի ընթացքում։ Ֆրանսիական դիվանագիտության ղեկավարը Բաքուի ժամանել նախորդին, այսօր նրան սպասում են Երևանում տարածաշրջանային այցի մասին հայտարարելիս Կատրին Կալոնան հատուկ ընդգծել է գնում է Ալիևի վարչակազմի հետ քննարկելու Լաչինի ապաշրջափակման հարցը։ Խնդրի շուրջ քննարկումներ կողմերն ունեցել են, Ադրբեջանի արտգործնախարարն է այդ մասին տեղեկացրել և հավելել՝ Լաչինի ճանապարհը բաց էր և կշարունակի բաց մնալ։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարը սակայն հակառակի մասին խոսեց, հիշեցնելով Մակի դատարանի վճռի մասին, ընդգծելով նաև, որ ճանապարհի բացումը կարևոր է կողմերի միջև խաղաղության ձեռքբերման
գործ։
Հանձնաբանելով Հակարիի կամրջին Ադրբեջանի միակողմանի գործողությունների վերաբերյալ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներից, այդ թվում Ֆրանսիայից հնչած մտահոգություններին և կոչերին, Ադրբեջանի արտգործնախարարը պնդել է, Բաքուն այդ քայլերն իրականացրել է սեփական տարածքում, սեփական սահմանադրության շրջանակներում։ Խոսելով Երևան Բաքու հարաբերությունների կարգավորման գործընթացից, ադրբեջանցի Պաշտոնյան այսօր հայտարարել է, թե ակնկալվում է, որ առաջիկայում Հայաստանը կվերադառնա բանակցությունների սեղան շարունակելու խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումները։ Հայ-ադրբեջանական բանակցությունների հնարավոր վերսկսման ժամկետների ձևաչափի մասին Բայրամովը մանրամասներ չի ներկայացրել։ Նույն րոպեների Մոսկվայում լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան տեղեկացրել է, որ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների մասնակցությամբ հանդիպման պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել ժամկետների մասին, Զախարովան խոստացել է հայտարարել ավելի ուշ։
Ազատի զինվորական կացարանի ողբերգությունը համայն հայությանն է մեծացավ պատճառել հրդեհի զոհ դարձած երիտասարդ մարդկանց ազգականները պահանջում են արդար քննություն, նրանցից շատերը լուրջ վերապահումներ ունեն առաջին օրերին հնչեցված վարկածի վերաբերյալ, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Դասենք եկու վարկած է հիմնավորի, եթե ինքը չի կարողանում, ուրեմն մի հրապարակային էլ ասի, որ ես սխալ եմ ընդունել կամ սխալ եմ հասկացել կամ սխալ եմ ասել։
Ազատի զինվորական կացարանում 14 ծառայակիցների հետ զոհված Արամ Մանուկյանի պապը Արտյոմ Գրիգորյանը վարչապետի հետ այսօրվա հանդիպմանը նախ այս հարցն է ուզում բարձրացնել։ Ավելի քան 3 ամիս տևող նախաքննությունը ծնողների հարցերը միայն ավելացրել է։ Նախտական վարկածին չեն հավատում, թե կապիտանը վառարանն է ուզեցել թեժացնել, ինչից էլ հրդեհ է բռնկվել։ Այն առաջինը վարչապետը հնչեցրեց, իսկ իրավապահները հաղորդագրությամբ հաստատեցին. Հակասությունները կարծում են չափից շատ են։ Եթե դատաբժշկական փորձակնության բոլոր զինծառայողների մահվան պատճառը շմոլ գազն ու այրվածքային շոկն են եղել, այսինքն հրդեհի պահին տղաները ողջ են եղել, ինչպես չեն կարողացել դուրս գալ, ու ինչպես է ողջ մնացել կապիտանը, երբ հրդեհի օջախին ըստ պաշտոնական վարկածի ամենամոտն է եղել։
Փաշինյանը ասեց, այդպես է գնում է։ Այդ առաջի վարկածը շրջանառության մեջ դա բավականին աբսուրդ է։ Ես հիմա իմ մոտ ունեմ բոլոր երեխեքի նկարները այրված, դա որ տեսնեն, բոլորը իրանց քնած վիճակում այնտեղ այրվել են, իրանց վայրենի սնունդն է թունավորել, տերորը իրանք պետք է մեզ ասենել։
Ծնողները տպավորություն ունեն, որ իրավապահները ծանրացել են դեպքից ժամերանց շրջանառված վարկածի վրա։ Տարոն Ղարիբյանի հայրը Սեթրա Ղարիբյանն ասում էր, իրենց վարկածները իրավապահները լսում են, բայց պատասխաններ չեն տալիս, ինչ է իրականում տեղի ունեցել։ Նախաքննության ընթացքից դժգոհ են։ 20 տարեկան էր հունվարի 19-ին մահացած Տարոնը, 3 շաբաթից պետք է զորացրվեր։
Ձեզին դատախազնա, թե գլխավոր դատախազնա, ես չգիտեմ, ասենք, ասմահլա դեր քննություն այդում, հլա ես չգիտենք ասավ, քննություն հլա կաղա ես եվս երկար տևի, բայց ես քննություն երկար քանի տարի, մի ամիս, երկու ամիս, թե մի օր, թե տասօր, էտի արդեն իրաս խեղճի վրա է։
Զոհված ժամկետայինների ծնողները վարչապետի և պաշտպանության նախարարի հետ հանդիպման պահանջով օրեր առաջ կառավարության շենքին հարող փողոցներն էին փակել, դրանից առաջ էլ Սևան Երևան մայրուղին։ Հանդիպում, սակայն, այդ օրերին այդպես էլ չէր կայացել։ Արտյոմ Գրիգորյանն ասաց, իրենց փոխանցել են, որ Սուրեն Պապիկյանը այսօրվա դռնփակ հանդիպմանը ներկա չի լինելու, միայն Նիկոլ Փաշինյանը։ 15 զինծառայողի կյանք խլած ողբերգական այս դեպքից հետո բարձրաստիճան զինվորականներ պաշտոնան կարվեցին, Պապիկյանը մնաց իր տեղում։
Մի ողբերգություն էլ ճիշտ 1 տարի առաջ է տեղի ունեցել, երիտասարդ կնոջ և նրա չծնված զավակի կյանքն է ընդհատվել, և այս հարցում էլ կան չպարզաբանված հանգամանքներ։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Վարչապետին ուղեկցող մեքենայի հարվածից ուղիղ 1 տարի առաջ մահացած Սոնա Մնացականյանի հայրը դժգոհ է գործի քննությունից, ասում է գործով կարևոր ապացույցներ են ոչնչացվել, վկաները ցուցմունք են տալիս վախեցած։
Վկաների մեծ մասն էլ ոստիկանության աշխատակիցներն են, շարասան մասնակիցները, բոլորը միաբերան նույն բաներն են կրկնում, որ հնարավոր չի, որ այդ արագությամբ ընթանար այդ մեքենան, չնայած փաստերը ապացված է, որ 100 կիլոմետր ժամից հարվածի պահին մինիմում այդքան է եղել, բայց նրանք կրկնում են, իսկ ես վկաները, որոնք շատ քիչ են, բայց հեռուստացույցով որ ցույց են տվել այդ մարդը, որ պայուսակի շներ հավաքում աղջիկաց, եկել է այնտեղ, կծկտուր խոսում է, ես ոչ բան չեմ հիշում, ոչ բան չեմ տեսել։
Ողբերգական այդ պատահարի օրը վարչապետին ուղեկցող Շարասյան առաջին մեքենայի վարորդը ձերբակալվել էր, 2 օր անց չհեռանալու մասին ստորագրությամբ ազատ արձակվել։ 29-ամյա դստերը կորցրած հայրը մնացական Մնացականյանը վրթովված է, վարչապետին ուղեկցող ավտոշարասյան ռադիոկապի ձայնագրությունն է ոչնչացվել, ասաց։ Տուժող կողմի փաստաբանն ավելի վաղ ազատությանը հայտնել էր, ոստիկանությունը բացատրել է, թե տեխնիկական խոտանի պատճառով ձայնագրություն չի իրականացվել։ Սոնայի հայրը 1 տարի անց էլ նույնն է պնդում, փորձակնության արդյունքներով ապացուցվել է, վարորդը գերազանցել է թույլատրելի արագությունը, ընդգծեց իրավապահները դա հաշվի չեն առնում, այդ փորձակնության արդյունքները լուրջ չեն, վկաների վրա ոչ ոք չի ազդել, ինչից կամ ումից պետք է վախենան, հակադարձում է վարչապետին ուղեկցող Շարասյան մեքենայի վարորդի Արամ Նավասարդյանի փաստաբան Ռուբեն Բալոյանը։
7 տեսանյութ կա, վկանի ինչ տիազի, տիազի 5 հետ փողոցը չի անցել, դրանք ալուրջ խոսակցումներ են, ինչ վախեցած վկա։ Երկրորդ թեման, ռացիայի ձայնագրությունը ինչ դիտասմ է, ես ու չես տեղա, ես ու չես տեղա, ես խաշվերկում բազմություն կա, ես խաշվերկում ես վիճակն է։ Սոնա Մնացականյանն ա մեղավոր ես վրայերտի մեջ, որ ուշադիր նայեք ձեռը պարզած, ոնց ա տեսուչին հաթաթա տալիս, այդ չի մեղը բարձել Արամ Նավասարդյանի վրա։
Դատական գործը վկաների հարցաքննման փուլում է, 29-ամյա հղի կնոջ հարազատները պնդում են, եթե մեքենան մեծ արագությամբ չընթանար, գուցե հարվածն այդքան ուժգին չլիներ ու չսպաներ հղիության 7-րդ ամսում գտնվող Սոնա Մնացականյանին։
Ես միջադաշտ գնալ եմ, պայքարել եմ, մեղավորները պատժել ու զարմանալի է, որ մինչև հիմա բացի վարորդից մնացածները, որոնք պատասխան պատասխանատու են ապահովեին նորմալ անցումը, ոչ մեկը թույլ չի ընդարկվել։
Այս գործով գլխավոր դատախազի տեղակալը բողոք էր ուղարկել վճռաբեկ դատարան, որն այսօր վճռաբեկ դատարանը մերժել է։ Այդ մասին վկայող ծրարն այսօր է հասել տուժող կողմի փաստաբանին։ Փաստաբան Ռաֆի Ասլանյանն ասաց, սա այս գործով առաջընթաց է համարում։
Սա նշանակում է, որ ճանամնացականի մահվան կապակցության նախաձեռնված վարույթն ըստ էության ակամա բաժանվում է երկու մասի։ Այսինքն ներկայումս դատաքննության փուլում է գտնվում վարորդի վերաբերյալ մեղադրանքով դատարան ուղարկված վարույթը և վարորդն իրականացնող մարմինն այս պահից արդեն պարտավոր է նախաձեռնել ևս մեկ վարույթ, որի ընթացքում նախաքննության առարկա պետք է դարձնի արդեն ավտոշարասյան և կորտեժի ղեկավարների գործողությունները։ Այդ թվում վերաքննիչ դատարանի կողմից համապատասխան որոշմամբ արձանագրված խախտումները վերացնելուն ուղղված ապացուցական գործողություններ պետք է իրականացվեն։
Մեր միջազգային անդրադարձը առաջիկա ժամերին նախատեսված է Ակկույու թուրքական ատոմակայանի լիցքավորումը միջուկային վառելիքով։ Ռուս-թուրքական այս պրոյեկտը երկու երկրների հետզհետե հզորացող համագործակցության վառ օրինակներից է, ի սկզբանե ենթադրվել է, որ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կարող է անձամբ մեկնել Թուրքիա և ներկա լինել արարողությանը, հետագայում որոշվել է, որ նա դա կանի տեսակապի միջոցով։ Հիմա էլ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի մոտ են բարդություններ, նրա առողջական վիճակը վերջին օրերին վատթարացել է, կապված տամոքսի հետ, և ատոմակայանի այսօրվա միջոցառումն էլ մի քանի ժամով հետաձգվել է։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Թուրքական Մերսին քաղաքից ոչերու գտնվող Ակկույու ատոմակայանի առաջին էներգաբլոկում միջուկային վառելիքի ներբեռնման հանդիսավոր արարողությունը պետք է մեկնարկեր այսօր կեսօրին վերջին պահին, սակայն կազմակերպիչներն այն հետաձգեցին մի քանի ժամով։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն արարողությունը կայանալու է Երևանի ժամանակով երեկոյան ժամը 5-ին։ Նախատեսվում է, որ առաջին թուրքական ատոմակայանի փաստացի շահագործման նվիրված այդ միջոցառմանը տեսակապի միջոցով կմասնակցեն նաև Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահները։ Արարողության հետաձգումը, սակայն, էլ ավելի թեժացրեց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի առողջական վիճակի վերաբերյալ երկրորդ օրը շարունակվող բանավեճը։ Բանն այն է, որ սա պետք է լիներ նրա առաջին, թեկուզ և հեռակա հայտնությունը հանրությանը երեքշաբթի երեկոյան տեղի ունեցած միջադեպից հետո, երբ Թուրքիայի նախագահի ինքնազգացողությունը վատացել էր ուղիղ եթերում հեռարձակվող հարցազրույցի ընթացքում։
Սոմուտ թաղիթներ կունուսունդա bize ipuçları verir misiniz? Evet. Kısa bir...
Պաշտոնական վարկածի համաձայն Էրդողանի մոտ սուր մրսածություն է աղիքային ինֆեկցիայի որոշ ախտանշաններով։ Սոցիալական ցանցերում 3 օրվա ընթացքում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն, սակայն, խոսքը շատ ավելի բարդ դեպքի, մասնավորապես սրտամկանի ինֆարկտի մասին է։ Որոշ ոչ այնքան հայտնի և վստահելի թվիթերյան օգտատերեր երեկոյան կողմ նույնիսկ պնդում էին, թե Էրդողանը հոսպիտալացվել է, գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում, իսկ բժիշկները նրա հարազատներին խնդրել են շտապ կարգով ժամանել հիվանդանոց, ինչը Թուրքիայի նախագահի առողջական վիճակի օրհասական լինելու մասին կարող էր վկայել։ Միակ քիչ թե շատ վստահելի աղբյուրը, որ նման տեղեկություն տարածեց Չինաստանի պետական հեռուստատեսության Twitter էջներ, որը սակայն ժամեր անց հեռացրեց այդ գրառումը։ Twitter-ում արված մեկ այլ գրառման համաձայն էլ Ռուսաստանի նախագահն իբր կես գիշերին մոտ շտապ ժամանել էր Կրեմլ, ինչը այդ գրառման հեղինակները կրկին կապում էին Էրդողանի առողջական վիճակի վատթարացման հետ։ Սոցիալական ցերում ծակած այս աժիոտաժը Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմին և իշխող կուսակցության ղեկավարներին ստիպեց խախտել լռությունը, կտրականապես հերքելով շրջանառվող լուրերը։
Ժողովրդաշկանումս Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն
Նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի առողջական վիճակը շատ լավ է։ Սիվաս Անկարա արագընթաց երկաթուղու բացման արարողության ժամանակ 3 երեկոյան հայտարարում էր Թուրքիայի փոխնախագահ Ֆուադ Օքթայը։ Անհամեմատ ավելի կտրուկ էր Թուրքիայի նախագահի հանրային կապերի վարչության ղեկավար Ֆահրեդդին Ալթունի արձագանքը։ Թվիտերում արված անգլալեզու գրառման մեջ Ալթունը նախ մեջբերել էր սոցիալական ցանցերում շրջանառվող լուրերից մի քանիսը, նշելով. «Մենք կտրականապես հերքում ենք նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի առողջական վիճակին վերաբերող անհիմն պնդումները, որևէ տեսակի ապատեղակատվություն չի կարող կասկածի դակ դնել այն իրողությունը, որ թուրք ժողովուրդն աջակցում է իր առաջնորդին, իսկ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն ու նրա արդարություն և զարգացում կուսակցությունը պետք է հաղթեն մայիսի 14-ի ընտրություններում, գրել էր Ալթունը։ Որքանով են իրական Էրդողանի առողջության կտրուկ վատթարացման լուրերը, պարզ կդառնա մի քանի ժամից, երբ մեկնարկի ակկույի ատոմակայանում նախատեսված արարողությունը։ Կրեմլի պնդմամբ դրանից առաջ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները կշփվեն հեռախոսով։ Նշեմ, ի դեպ, որ սրանք Էրդողանի այսօրվա աշխատանքային գրաֆիկում այս պահին հայտնի միակ կետերն են։ Այսօր նախատեսված նրա բոլոր հանդիպումներ ընտրողների հետ չեղարկվել էին դեռ նախորեին։
Ռուսները չորեքշաբթի լույսին շաբթի գիշերը հրթիռակոծել են Նիկոլայևը, կա առնվազն 1 զոհ, կա ավելի քան 20 վիրավոր, հրթիռները Սև ծովում գտնվող նավից են արձակվել։ Ամիսներ շարունակ այս կռիվների էպիկենտրոնը այնուամենայնիվ Բախմուտն է մնում։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Այս գիշեր ռուսական զորքերը հրթիրակոծել են Նիկոլայև քաղաքը, հարվածը հասցվել է 4 կալիբր հրթիռներով, 1 մարդ մահացել է, 23 հավիրավորվել, այդ թվում երեխա։ Ռազմիդաշտում իրավիճակը էապես չի փոխվել, ռուսները փորձում են առաջ գնալ 3 ուղություններով Բախմուտում, որի արևմտյան թաղամասերում և մերձակայքում շարունակվում են ամենաթեժ մարտերը՝ Մարինկայ և Ավդիևկայ մոտ։ Ամեն օր ռմբակոծության ենթարկվող Ավդիևկայում մնում են խաղաղ բնակիչներ մոտ 1700 մարդ։ Նրանք կամ չեն կարող, կամ չեն ուզում թողնել քաղաքը, թեև տեղի իշխանությունները տարհանելու կոչեր են անում, սակայն քաղաքում մնացածների համար հատուկ կետ են ստեղծել, որտեղ կա լույս, ջուր, սնունդ և նույնիսկ վարսավիրանոց։
Ուժի չլեք приходит, пока помылся, там стирается, тут покушал, там чай попил, уже телефон зарядился, всю вещи забрал, постирано и пошёл домой счастливый։
Մարդը գալիս է, ինչև լողանում է, այնտեղ լվացքն է արվում, ուտում են, թեյ են խմում, հեռախոսն են լիցքավորում, վերցնում են լվացված չորելն ու ուրախ գնում տուն։ Հենց մեր կանայք սկսեցին մազերը ներկել, տեսնեիք, թե ինչ աչքերով էին նայում Վարսավիրին։
Այդ պարեխմախեր շտա վաբշե։
Քաղաքում ինչ-դեռ գրեթե չի մնացել նորմալ շենք, մարդիկ ապրում են նկուղներում, որտեղ իրենց ավելի ապահով են զգում։ Ավդիևկայում մնացած կանայք ասում են, մեզ կարգի բերենք հաղթանակի շքերթի ժամանակ, գեղեցիկ լինենք։ Պատերազմը, սակայն, շարունակվում է և վերջը չի երևում, չնայած աննախադեպ պատժամիջոցների, Ռուսաստանը պատերազմը առնվազն ևս 1 տարի շարունակելու միջոցներ ունի, գրում է The Washington Post-ը, հղումանելով արտահոսքի արդյունքում համացանցում հայտնված ամերիկյան հետախուզության փաստաթղթերին։ Ըստ այդ փաստաթղթերի, չնայած ռուսական տնտեսական էլիտայի որոշ անդամներ համաձայն չեն Կրեմլի վարած քաղաքականության հետ, չնայած որ պատժամիջոցները վնաս են հասցրել նրանց բիզնեսին, նրանք դժվար հետ կանգնեն Վլադիմիր Պուտինին սատարելուց։ Բացի այդ, թերթի տվյալներով Ռուսաստանը պատրաստվում է 1 տարում հավաքագրել 415,000 պայմանագրային զինծառայող։ Նոր մարդկանց է հավաքագրում նաև Վագներ ռազմական մասնավոր ընկերությունը, նախորդին հրապարակվել էր տեսանյութ, որում Վագների ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը այցելել էր Վագների վարձկանների ճամբար։
Եկել եք, որ հասցնեք Բախմուտը գրավել։
Ռուսները պատրաստվում են ուկրաինական հակահարձակման, որը պետք է սկսվի առաջիկա շաբաթներին։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլթենբերգը այսօր հայտարարել է, թե Ուկրաինայի դաշնակիցները և Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գործընկերները Կիևին են փոխանցել գրեթե ողջ խոստացված զինտեխնիկան։
Ուկրաինային խոստացված մարտական մեքենաների ավելի քան 98%-ն արդեն փոխանցվել է ուկրաինական հրամանատարությանը։
Գլխավոր քարտուղարի խոսքով, հաշվի առնելով փոխանցված տեխնիկան և Ուկրաինայի զինված ուժերի կարիքների համար մատակարարվող արկերը, այժմ ուկրաինական բանակն ունի անհրաժեշտ տեխնիկական հնարավորություններ ռուսական զորքերի կողմից օկուպացված տարածքները ազատագրելու համար։ Ուկրաինական կողմը շեշտում է, թե դա վճռական ճակատամարտ է լինելու։ Արևմտյան փորձագետները ասում են, թե այդ հակահարցակումից է կախված լինելու այս պատերազմի և հնարավոր բանակցությունների ճակատագիրը։ 3 առաջին անգամ ռուսական լայնածավալ հարձակումից ի վեր զրուցել են Ուկրաինայի եւ Չինաստանի առաջնորդները։ Ամիսներ առաջ Պեկինը հանդես էր եկել ռուս-ուկրաինական հակամարտության դիվանագիտական կարգավորման իր ծրագրով։ 3 Սինձինպինի հետ 1 ժամ տևած հեռախոսազրույցից հետո Զելենսկին Telegram-ում գրել է.
Տարածքային զիջումների միջոցով խաղաղության հասնելն անհնար է։ Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը պետք է վերականգնվի 1991 թվականի սահմաններում։
Զելենսկու խոսնակ Սերգեյ Նիկիֆորովն էլ հայտարարել է, թե Ուկրաինայի եւ Չինաստանի խաղաղության ծրագրերը ընդհանուր եզրեր ունեն, մասնավորապես միջուկային զենքի չգիր արման հարցում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ եւ Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկվան ժամը 7-ին ցտեսություն։